Weekend cu prieteni, mai sunt aproximativ 6 ore până la începerea finalei campionatului mondial de fotbal din Rusia 2018. Franța-Croația este meciul în cauză, cu siguranță emoții, speranțe și dorință de victorie în rândurile fiecărei echipe. În așteptarea începutului partidei ne îngăduim câteva întrebări și evident răspunsuri. Avem plăcerea să fie alături de noi domnul Radu Paraschivescu, scriitor, traducător și cronicar sportiv. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației Radio Iași.
Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație.
Privită din afara fenomenului fotbalistic, domnule Paraschivescu, pare o prezență surpriză cea a Croației în finală. Totuși, având în vedere ce s-a întâmplat până acum, rezultate, meciuri jucate, se menține ideea Croația o națională care a răsturnat pronosticuri?
Da, privind pronosticurile și uitându-ne cu o lună în urmă la ce spuneau nu doar pariorii, ci și oamenii care comentează fotbalul, Croația nu se număra printre prezumptivele favorite. Erau marile echipe, sau ceea ce credeam noi că sunt marile echipe, Brazilia, Argentina, Germania, Franța, da. Franța pare să fie singura care a supraviețuit măcelului. Și alături de ea apare pe post de mare surpriză, firește, o echipă a Croației care a fost plasată în ceea ce noi știam că este cea mai complicată grupă, cu Argentina, Nigeria și Islanda, grupă pe care a câștigat-o fără probleme, bătând Islanda cu rezervele, pentru că apoi să sufere intens de 3 ori la rând și se prezinte la startul finalei cu Franța, având deja un meci în plus ca durată efectivă, pentru că a trecut de 3 ori prin prelungiri, ceea ce însumat înseamnă 90 spre 100 de minute. Da, este o surpriză prezența Croației, o surpriză ca echipă națională, ca structură care reprezintă o țară, pentru că dacă te uiți la jucătorii ei, ei sunt cu toții titulari la cele mai mari echipe din Europa, Real Madrid, Juventus, Barcelona, Atletico, Inter, Milan, Fiorentina, eventual dacă sunt rezerve, Monaco și din punctul ăsta de vedere surpriza n-ar mai fi atât de mare. E interesant și ăsta iarăși un element surprinzător că un antrenor fără mari isprăvi în palmares, a reușit să strângă echipa în jurul lui, a reușit să aibă o mână de fier într-o mănușă de catifea, să se joace cu jucătorii, să fie de gașcă, dar în același timp să-i trimită acasă la propriu pe cei care mișcă în front. De exemplu, Kalinic e deja cunoscut. Deci e și nu e o surpriză. E o surpriză ca prezență de echipă națională și nu este o surpriză dacă luăm la numărat și la cercetat cine compune această echipă națională.
Faptul că joacă finala cele două echipe naționale se datorează faptului că fiecare dintre ele are o generație de fotbaliști de excepție sau e vorba de creșterea fotbaliștilor, de un sistem de selecție, nu în ultimul rând, de modul în care este privit fotbalul în țările respective, Franța și Croația?
La francezi e simplu. Francezii au început să pună în mișcare un sistem de recrutare a talentelor, de prelucrare a lor și de performanță finală, imediat după ce au pierdut o calificare pe care n-avea voie să o piardă. În 1993 au pierdut 2 meciuri consecutive acasă cu Israel și Bulgaria. Și de atunci șefii federației și-au dat seama că trebuie făcut ceva în regim nu de urgență, dar într-o perspectivă pe termen lung și foarte lung. Iar rezultatele s-au văzut. Franța a fost campioană mondială în 1998, campion european în 2000, vicecampioană mondială în 2006, vicecampioană europeană în urmă cu 2 ani. De ce? Pentru că există un sistem articulat, există școli de fotbal, există centre de performanță, există o infrastructură șocantă pentru cineva din România, nu din Europa de Est. Și toate lucrurile astea au dus la apariția unor generații interesante, foarte bune, cu fotbaliști inteligenți, instruiți și care la rândul lor joacă, așa cum se poate vedea și astăzi, la echipe bune, la echipe de prestigiu din Europa. La croați, sigur că se pedalează mult pe unitate de grup, pe plăcerea croaților și a fostului spațiu iugoslav de a face sport, ceea ce este perfect adevărat, de atitudinea lor onestă față de orele de sport, ceea ce iarăși este adevărat. Felul în care jucătorii croați alături de jucătorii sârbi, bosniaci, sloveni și așa mai departe, produc, fac performanță și dau rezultate în Occident, ține nu doar de talentul nativ și nu doar de școlile de fotbal și de selecția înțeleaptă care se face acolo, ci și de o anume onestitate a impresarilor, ceea ce noi nu prea avem. Nu există mari separi. Croația este o țară mâncată de corupție la toate nivelurile. Agențiile de pariuri fac ravagii și în Croația. Există un proces pe rol în care sunt implicați Luka Modric și Dejan Lovren pentru mărturie mincinoasă, dar impresarilor nu sunt nici niște amatori de tunuri, iar jucătorii pe care îi impresariază, odată ajunși în străinătate, țin cu dinții de imaginea lor și lucrează la parametri maximi. A se vedea Modric, a se vedea Mandžukić, Rakitić, de fapt a se vedea toată echipa Croației.
Italia, Olanda au rămas acasă. Germania nu a trecut de grupe. Argentina, Brazilia, poate mai bine, dar oricum sub așteptări. Naționale valoroase prin prisma individualităților. Ce le lipsește, ce le-a lipsit sau ce nu s-a legat pentru 2018, pentru campionatul ăsta mondial?
La Olanda și Italia e relativ simplu. Există o secetă de jucători. Echipele de club din Olanda există doar cu numele. Naționala ratează deja al doilea turneu final important. Să nu uităm, în preliminarele pentru Euro 2016, ea a terminat a patra în grupă, ceea ce era de negândit în urmă cu un deceniu. Olanda era totuși vicecampioană mondială în 2010, iar în preliminarele pentru Euro a reușit să termine în spatele Islandei, Cehiei și Turciei. Există aici un recul puternic, un recul neanticipabil în urmă cu 10-15 ani, un recul care îi pune pe olandezi în situația de a apela la ruinele lui Robben, să zicem că Robben nu mai e 100% din capacitate sub nicio formă, și la jucători mai degrabă imprevizibili, de tipul Promes, alți jucători care au grăunțe de talent, dar nu se pot aduna și nu mai pot forma o echipă. Nici marii tehnicieni olandezi nu mai sunt cei care erau odată. Deci există un recul quasi total în ceea ce privește Olanda. Italia, la rândul ei, a avut o echipă nespectaculoasă, o echipă în care au ajuns să figureze drept titulari Belotti sau Gabbiadini, Florenzi, jucători binevoitori și dispuși la efort, dar nici pe departe comparabil cu echipa campioană mondială din 2006. A existat și o sincopă de antrenorat, Ventura nu era nici de cum omul potrivit, era mai bun poate prin comparație cu Donadoni, care a fost și el un selecționer foarte slab. O echipă în care Daniele De Rossi ajunsese să fie vedetă la un moment dat, ceea ce spune destul de mult. Să mai spunem, să mai adăugăm aici și faptul că Italia a fost furată pe față, cu largul concurs al unui arbitru spaniol în barajul cu Suedia și astfel Suedia, una dintre cele mai plicticoase echipe din lume, a ajuns la turneul final, braț la braț, să zicem, cu Danemarca, o altă echipă plictisitoare care a reușit și ea să se califice din grupe. La germani, eșecul era previzibil pentru că este o echipă deja anchilozată, o echipă în care jucătorii nu prea se mai înțeleg între ei sau cam plictisit unii de alții, o echipă în care anumiți jucători au ajuns să fie tratați cu răceală și de presă, chiar și de selecționeri și de colegi, vezi cazurile Chedira și Mesut Özil, sau nu mai știu cine a fost, Emre Can și Mesut Özil, cu vizita lor la Erdoğan. O echipă saftisită, sătulă de glorie, să nu uităm, era campioana mondială în exercițiu, și o echipă uzată, îmbătrânită, cu oameni cărora nu prea li se mai putea cere mare lucru, chiar dacă Toni Kroos a reușit un gol grozav cu Suedia în ultimul minut. Era o echipă care expirase termenul de garanție. În rest, sigur, mai sunt echipe care au rămas acasă. Cehia, să spunem, care și ea este umbra Cehiei acum 20 sau 25 de ani. Dar pentru fiecare din aceste echipe există explicații logice, explicații la îndemână. Argentina, bună oară, are de mulți ani, de multe decenii, recolte impresionante de talente, care însă nu pot fi agregate, nu pot fi aduse să joace aceeași partitură de un antrenor capabil. San Paoli a fost un antrenor foarte bun pentru Chile. Se vede treaba că n-a fost nici pentru Sevilla și nu este nici pentru Argentina. Selecția la rândul ei s-a făcut pe capricii sau pe criterii extrafotbalistice. Să nu uităm, Mauro Icardi, goalgetter în campionatul Italiei, n-a fost selecționat. Fiind selecționați, în schimb, jucători de tip Mesa sau Pavon. În Lo Celso, care este unul dintre marile câștiguri ale lui PSG, n-a fost folosit absolut deloc, ceea ce este greu de priceput. Deci Argentina plătește tribut unei lipse de metodă și plătește tribut unei lungi tradiții de antrenori păguboși. Să nu uităm că și Maradona a fost antrenor și a fost declarat cel mai bun copil de mingi din istoria fotbalului contemporan, pentru că stătea pe margine cu cele două ceasuri conform contractului publicitar și dădea mingile înapoi în teren când Argentina era condusă. În afară de asta, el n-a făcut nimic ca antrenor, oricât de mare ar fi fost ca jucător, și a fost.
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, spunea la sfârșitul lunii iunie, deci în timpul campionatului mondial de fotbal, că echipa națională a României ar fi avut loc la evenimentul din Rusia. Dacă ar fi fost acolo România, mai spunea el, ar fi avut șanse foarte mari să se califice după faza grupelor. Cum vedeți dumneavoastră aceste precizări din partea unui oficial al Federației Române de Fotbal?
Sigur, omul e constrâns de fișa postului să facă declarații optimiste după ce naționala a funcționat catastrofal. Asta e un tip de contrafactualism destul de ieftin, după părerea mea. Cred că ar trebui să-l pună pe gânduri președintele Federației că Polonia, care nouă ne-a administrat 6-1 în două manșe, a plecat pe ușa din dos de la Mondial, nereușind să se califice într-o grupă cu Senegal, Columbia și Japonia. Ai fi zis că Polonia este una dintre marile favorite în grupa aceea, ori ea a plecat cu coada între picioare. Ori dacă această echipă care pe noi ne-a bătut măr n-a făcut nicio ispravă într-o grupă lejeră, nu-mi dau seama care este mecanismul logic prin care Răzvan Burleanu decide că noi am fi făcut multe parale pe acolo. E o fractură logică aici în ce declară dumnealui. Sigur că e frumos și la îndemână să spui așa ceva câtă vreme nimeni nu te poate controla. Dar acest exercițiu de logică simplă spune că dacă Polonia, care pe noi ne-a snopit în bătaie, a ieșit rușinos din Cupa Mondială, logic ar fi ca noi să nu fi făcut nicio brânză acolo.
Credeți că în următorii 10 ani se va mai ieși în stradă pentru Naționala de Fotbal a României, la victoriile ei, la participările la campionatele europene, mondiale?
Mi-aș dori, dar sunt sceptic. Adică nu văd prin ce procedeu de acrobație spectaculoasă Naționala s-ar da peste cap și ar deveni o echipă care mănâncă juratic. Nu, trebuie să așteptăm să plece această echipă națională cu rezerve de meserie și cu vreo 2-3 titular la echipe, așa și așa, și să vedem ce vine din urmă de la această echipă de tineret, care pare să arate mai promițător decât alte serii de tineret, în ideea că le va sta mintea la fotbal, că nu vor lua raznac, nu vor ajunge să se iubească mai mult decât e cazul și că nu se vor considera Cristiano Ronaldo sau Messi înainte de a marca 3 goluri în Liga 1. Că ăsta e pericolul. Există la noi pericolul smintirii. Florinel Coman, care era un fotbalist cu oarecare potențial, a ajuns să nu mai poate fi perceput altfel decât a doua sosire a lui Maradona pe pământ, după ce a fost lăudat de patron. Florinel Coman este un ins care fumează de rupe, care a avut mari probleme la școală și care n-a dovedit prin nimic până acum, în afară de o neseriozitate crâncenă, că ar merita să fie băgat în seamă. S-au făcut comparații sinistroide de tipul noul Mbappé sau, mă rog, peste Mbappé. El deocamdată este o brânză bună în burduf de câine și brânza asta bună, la un moment dat, riscă să se împută dacă nu este tratată cu grijă.
Vă propun în finalul interviului nostru să ne întoarcem la campionatul mondial de fotbal, domnule Paraschivescu. Cine câștigă de seară?
Cred că o să câștige Franța, mi-aș dori să câștige Croația, eu am luat Croația ca preferință personală de la începutul turneului, dar Franța are mai multe argumente pentru victorie. Printre altele, are experiența amară și recentă a unei finale de Euro pe care a pierdut-o nemeritat și poate și pentru că a jucat prea deschis în fața unei Portugalii ermetice. Jucătorii ei au promis de altfel, Griezmann chiar a spus, marcăm un gol și închidem magazinul, Pogba a spus și el, știm cum trebuie să jucăm ca să zâmbim la sfârșit. Și vom juca încruntat pe parcursul meciului. Deschamps este adeptul unui joc de rigoare, de disciplină, de ordine, fără fițe, fără farasastâcuri, fără driblinguri inutile, fără arabescuri. Croația este o echipă care trebuie să-și rezolve chestiunea rezistenței fizice. Se pare că o rezolvă, nu se știe cum. Este o echipă cu jucători foarte talentați, cu jucători care pot decide singuri și bătălia bănuiesc că se va da în două locuri, la mijlocul terenului, unde există probabil trioul Matuidi, Pogba, Kanté de o parte, Rakitic, Modric și posibil Brozovic de partea cealaltă, să vedem ce va fi acolo. Și punctul de dezechilibru, după părerea mea, deși nu mi-aș dori să fie așa, va fi în duelul dintre Mbappé și Strinic, unde Strinic este epuizat, în criză de inspirație, gafăr, iar Mbappé este un jucător care prinde, cum a spus antrenorul Tabares, o viteză scandaloasă. S-ar putea acolo să se decide meciul, deci pronosticul meu de om care se uită la fotbal este Franța, campioană mondială, preferința mea este pentru Croația.
Domnule Radu Paraschivescu, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Cu drag!